Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 11 декабрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна окуяларына күзөтүү. Израильнең Газзага ярдәм итүче Төркия көймәсенә һөҗүм өчен гафу үтенергә әзер булуы хәбәр ителә. Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны сәясәтче буларак бәяләү мөмкин түгел ди. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы җырчы Илнар Ялалов. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Израильдә урман янгыннарында һәлак булганнар саны 43 кешегә җитте. Косовода халык тәүгә сайлауларга әзерләнә. Иранга каршы яңа санкцияләр кертелергә мөмкин. Глобаль җылынуга каршы уртак хәрәкәт планы кабул ителде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Климат үзгәрешләре проблемалары буенча Мексикада Канкун шәһәрендә узган халыкара конференциядә дөнья илләре глобаль җылынуга каршы бергә чаралар күрү турында план кабул итте. Планда фақир илләргә ярдәм һәм терәм мохитне саклау максатында 2020 елга кадәр 100 миллиард доллар җыю һәдәфе билгеләнә. Мексиканың тышкы эшләр министры Патриаш Эспиноса климат үзгәрешле өлкәсендә халыкара хезмәттәшлек аша яңа эраның башлануын игълан итте. Килешү 2 атна дәвам иткән эшлекле сөйләшүләр нәтиҗәсендә кабул ителде. Бу мавыштырган җыенда 192 ил махсус вәкиле катнашты. Израильдә дәвам иткән урман янгыннарында һәлак булганнар саны 43 кешегә җитте. Хайфа төбәге тирәсендә 4 көн дәвам иткән янгында миллионнарча агач янып юкка чыкты. Израильдә соңгы бер атнада илне үз тәэсенә алган урман янгыннарына каршы көрәштә 16дан артык ил ярдәм күрсәтә. Афганистанның Кандахар вилаятында полиция бинасы алдында бомба шартлау нәтиҗәсендә 6 кеше яраланды. Җирле хакимият яраланучыларның 4-сенең полиция, 2-сенең исә таныш халыктан кешеләр булуын белдерә. Кундуз вилаятендә интихарчыларның бомба урнаштырган машинаны шартлатуы белән 5 җирле хәрби һәм гади халыктан 3 кеше яраланды. Кеше исә Хәлмәнд вилаятендә автобусның юлдагы минага иләгүе нәтиҗәсендә гади халыктан 15 кеше хәлак булган иде. Бүген Түркменстан башкаласы Ашхабадта Афганистан, Пакистан, Хиндистан һәм Түркменстан рәсмиләре яңгыз үткәргеше төзү турында 7,5 миллиард долларлык килешүгә кул куйды. План 1995 елда тәкъдим ителгән иде. Хиндистан бу проектка 2008 елда кушылды. Түркмен газын Хиндистанга кудырачак үткәргеш еллык 30 миллиард кубометр газ ташый. Түркменстан президенты Курбангулы Бердимөхәммәтов саммит алдыннан ясаган чыгышында проектның Азия белән көнбатыш илләре базарында балансны саклау өчен мөһим проект булуын әйтте. 1700 шакрымлык үткәргешне төзү эше 2014 елда тәмамланыр дип көтелә. Ләкин белгечләр Афганистандагы тотырыксызлыкның бу мөддәтне кичектерә алачагы турында фаразлый. Түркменстан газ резервы ягыннан дөньяда 4-нче урында. Балканда үз бәйсезлеген игълан иткән соңгы ел Косовода вакытыннан илек узган сайлау алды шаралары мөддәте тәмамланды. Якшәмбе көнне узачак сайлауда 1265 депутат намзәте 120 урынны парламентка керү өчен ярыша. Фикер сораштыру нәтиҗәләренә караганда Хашим Тачи җитәкчелегендәге Косово демократия партиясы ПДК белән бергә тагын 4 партияның кирәкле тавышны җыеп парламентка үз намзәтләрен кертәчәге фаразлана. Saylavni AQSh ham Yevropa Birligi rasmiylari yaqindan kuzata olar, Kosovo hokimiyatin g'adil ham ochiq saylov o'zdirg'a chaqirdi. Qaybir sirf siyosatchilarning Kosovoning dunyog'indagi sirflar ko'pchilikda yashagan Mitrovitsada xalqni saylovga boykot bildirishga chaqiruvini AQSh tanqid bildirgan edi. Dekabrdan 16 dekabrga qadar Rusiya hukumati bilan turdan-turi ilimta o'tkarildi. Tatar Inform xabar etuvincha, shu davrda tataristonlar shaltiratib yoki SMS osha o'zlarin bo'shigan sirovni bera ola. Rusiya hukumat boshlig'i Vladimir Putin bilan turdan-turi televizion efir 16 dekabr kuni bo'lashaq. Iran hokimiyati o'zgan ay Tehronda bo'lgan shartlarda halok bo'lgan atom bilgishi Majid Shahriyarning o'limining BMO tomonidan rasmiy tanilishini talab etdi. Boshqa bir atom bilgishi Feridun Abbasi esa butun bir hujumda o'tirilgan edi. Iranning BMO'dagi vakili Muhammad Xazayi bu terror hujumlarining ilni tinish maqsadida atom programmasini to'xtatib umtilishida uyushtirilgan olg'a sira Iran farazlavinsha bu hujumlar ortida Izrail ham kunbotish illari tura. Oq yurt kengashisi Harry Seymour esa yasagan chiqishida Iranning atom quroli yetishtiruvi turunda shik bildirgan Washington ham anga birikdash illarning yaqin arada Tehronga qarshi yangi sanksiyalar kirita olishiga turib da kisetti. Siz so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, hozir bugungi topshiruvimizning boshqa temalarini ko'chgancha, Olsu Qirmash bu atnada Ozodlik radiosi to'lqinlarida yong'iragan qaybir ovozlarga, muhim temalarga qisqa shag'ina kuzatuv yasab o'tar.
Otni tamomlanib kelganda dunyoda korrupsiya turishini o'rganuvchi Transparency International uyushmasi so'nggi hisobini hozirlab chiqardi. Dunyo bo'ylab rishvatchilik ortgan, bu hal hatto qo'ybir kunbotish illarida, shu hisobdan boshqa taraqqiy etgan illarda da kuzatildi. Lekin sovet illaridan ayirmali bo'lib, Gruziyada esa bu yil kirisinishi rishvatchilik kimuga to'g'ri bora.
What is outstanding in Georgia compared to the other newly independent states is the amount of
Beysizliklarim bir vaqtda yig'ilgan ekan elektr sovet illari bilan chaqishtirganda Gruziyani boshqalardan ayirgan aybir vatandoshlarning so'nggi 12 oyda rishvat to'lab-to'lamagan masalasi. Bu son Gruziyada bit tuban Bartek xalqning 3%igina rishvat beruvin aytgan. Bu son Gruziyani ustibagi bilan chaqishtirganda zo'r e'tiborga loyiq.
This is definitely a number that is remarkable for the region.
Shunday bilgichlar ali rishvatchilikdan tamom orangan il bo'lar uchun Gruziyaga uzun yo'l o'targa kerak deb. Moskvada tog'an bir muftiyat uyushdi. Bu endi Rossiyada 4-chi muftiyat. Yangi uyushmaning muftiyi etib Stavropol musulmonlari diniy nazorati raisi Muhammad Rahimov belgilandi. Haligi yangi uyushmaning maqsadlari ham burchlari to'g'risida muftiyatning boshqarma idorasi yetakchisi Perm krayi muftiyi Muhammad Ghali Hazrat Xujin so'zladi.
Musulmon uyushmalari musulmonlarni bir uyushmaga birlashtiruv to'g'risida so'z olib borlar. Aviya qadar bu birlashtiruv nindir bir praktik etik ish bilan birkitilmadi, balkim de haliga qadar bo'lgan uyushmalarning yetakchilari bir-birsini parsil bo'lib, sen falanka bilan qotirasan, sen darajang shunday ishingda bo'lar, mening ishim shunday, do'zlar bo'ladi deb aytib, Qirilovning boshlig'idagi shekilli kvartet yasab matashxonlar shekilligina bo'ldi. Biz endi bugun Rossiyada distalagan dunyo nazoratlarimiz yetlar, bir nechta strukturalarga bu federal uyushmalarga kirmagan ayrim ishlik turgan muftiyatlar bor. Shular birlashib regionlarda bo'lgan tajribani qo'llanib, uni bir-biri orasida o'rtoqlashib, tarqoq bo'lgan mahallalarni shunda birlashtirib, o'zimizning ishlagan ishlarimizni ko'rsatib, согласие bir-birimiz bilan rizolashuv yo'lida, bir-birimizni yaxshiroq tanish yo'lida birlashtiruvga chaqiruv maqsadida uyushdik.
Мөфтиеткә Татарстанда әле шикләнеп карыйлар. Республика диния нәзәрәтенең бердән фикере булмаганга күрә, Татарстан мөфтиенең урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб, безнең хәбәрчебез Райнур Шакир белән сөйләшүдә, Мәскәүдәге яңа мөфтият төзүгә карата үз фикерләрен белдерде.
Инсаннар, мин бернинди зыян зарар бирдә күрмим. Бер федераль структура булса, бер хәл, но эшчесенә бидән 4-нчесе гаҗәпләнү хисе уятмый.
Demek ki 5-nçisi de 6-nçisi de 7-nçisi de qurulurgan ki, şoymu? Vəliyullah Hazret, mənə alar indi öz maqsadları itib, məzhəblər ayırımlığına ixtibar etmişə, Rusiyadəki müsülmanlarını birləşdirir deyib aşıqladılar. Siz bu fikirgən çıxı qarıysınız?
Ну, бири да беләсезме, менә Мухаммад Рахим сайлаулары да минемчә бер позитив нәрсә, чөнки ул яртылаш аның әнисеме, әтисеме татар аның, ул татарча сөйләшә торган кеше үзе, әтисеме, әнисеме хәтерләм мине Карачайды милләтнән. Димәк инде ул менә татар һәм Кавказ милләтләрен берләштерүче бер уникаль генератор дип әйтәм, чөнки татарча ул белә, гомер буе инде нидә яшәде ул Кавказда. Шуның өчен инде менә һәм татар менталитеты белән һәм Кавказ менталитетын.
Мәскәүдә яңа мөфтият уешуга азатлык укучылары да битараф калмады. Бу Русия хөкүмәте ярдәме белән мөселманнарны таркату һәм талаштыру өчен махсус төзелгән мөфтият булырга охшый дип язам Фәүзия Байрамова. Булар инде турыдан-туры хөкүмәткә хезмәт итәчәкләр, Аллаһка түгел. Буларга милләт тә кирәкми, милләт кирәк булса бу эшне эшләгәнче бераз халык белән киңәшләшерләр иде. Димәк, алга таба хакимият шушылар белән эшләячәк. Россия мөселманнары исеменнән шушылар чыгыш ясаячак. Нинди китапларны юк итәргә, кемнәрне төрмәгә тыгарга, булар кулы белән эшләячәкләр дигән фикер килде Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә Фәүзия Байрамовдан. Аның үзенә бу атнада 60 яшь тулды. Танылган җәмәгать эшлеклесе һәм сәясәтче татар халкының киләчәген аның дәүләтле булуында гына күрә. Башкортстан татарларының Шираттагы очрашуында мәгариф торышы тикшерелде. Татар мәктәпләрендә бәйгеләр уздырып, татар телен һәм әдәбиятын иң яхшы белгән укучыларны барларга татар оешмаларына мәгариф министрлыгы да ярдәм итәчәк.
316 татар мәктәбе калды хәзер. 1500-дән. Шул 316 мәктәптә үткәрергә тиешбез без олимпиада. Менә шушы вопрос буенча безнең министерство образования да беренди каршылыкта юк. Алар хәзер безнең эшкә карашы үзгәрде уңай якка. Алар үзләре безгә ярдәм итик, әйтә бергә-бергә дуслашып эшләргә мөмкинчелек дип әйттеләр.
Казанда шагыйрь Хәсән Туфанның туына 110 ел тулуга багышланган чаралар узды. Казанның юллары карлы һәм тыгылган булуга карамастан, конференциягә килүчеләр тел, әдәбият һәм сәнгать институтының кичке концертка килгән халык Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының залын тутырган иде.
Күлмәк жинен яртастыма, бәйлісі бар юрәтіме. Субышлардан замана, туқтап тұрған рада, яраларды ямаштырып, ятайдым далада. Қайт дип хатлар килдірәр, юллар ұсын идірәр. Бусы алқалары булсы, қабірі бейлі. Әгер талын келсілер, сау деп қабір келсілер, вулканларға кірейдім, шында дұрыс кесілер, берді дүния керәдіне. Жыламасқа үйретті, қойсығызның қолы жылы бәйлесі бар үйретінде.
Балалар бақшаларынан алып, ұлылар дүниясына қадар бұ атнада шын һәм ойын рәвешендә қаз өмәләр уздым. Ульянда оқытучылар һәм мәдәният хезмәткәрләре өчен киңәшмә оештырылган булса, Ижауда балалар қаз өмәсе бәйрәмендә уйнады һәм биеде.
Татарга жылдайым шактажы кагаялы тара. Шула куляк кубеге коза удеккәл үстерәләр. Минем әбием дә коз өмәсенә жүрген. Алар башта козның мамыгын йоккаганнар, ишенше тотканнар, шишмәгә апап юганнар, ә киштән жеше пошаганнар.
Шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Киеренкелекне бетерү максатларында Төркия һәм Израиль дипломатлары арасында Женевада очрашулар дәвам иткәндә, Израильнең Харес газеты Төркия рәсми чыганакларына нигезләнгән хәбәрдә Израильнең Газзәгә ярдәм итүче Төркия көймәсенә һөҗүм өчен гафу үтенергә һәм компенсация түләргә әзер булуын язып чыкты. Бу атнада Төркиягә рәсми сәфәр белән килгән Польша премьеры Дональд Туск Төркиянең Европа берлегендә әгъзалыгы Польша өчен бәхәссез булуын әйтте. Булар турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Төркия белән Израиль мөнәсәбәтләренә зур йогынты ясаган Газа көймәсенә булган һөҗүмдән соң 2 ел дипломатлары бу хәлне яхшыртырга тырыша. Израильнең Харес газетасы хәбәренә караганда, Төркия тышкы эшләр министры вәкиле белән Израиль вәкилләре арасында бу атнан Женевада узган очрашу уңышлы булган. Ике як мөнәсәбәтләрдәге киеренкелекне битерәчәк килешүгә кул куярга әзер булуы белдерелә газетада. Газета хәбәренә караганда, Төркия Израильгә гафу үтенгән һәм һөҗүмдә зыян күргән кешеләр өчен компенсация түләгән очракта мөнәсәбәтләрнең җайлаша алачагын һәм Төркия илчесенең Тель-Авивгә кире кайтачагын яза. Төркия-Израиль мөнәсәбәтләрендәге киеренкелекне бетерү максатында Женевада башлаган 2 ел дипломатларының очрашу процессы Израиль премьеры Беньямин Нетаньяху белән илнең тышкы эшләр министры Авиктор Либерман арасында каршылык тудырырга мөмкин. Израиль хөкүмәте ишендәге сәяси фикер аермалыгы бар, ягъни Төркиядән гафу үтүне оппозиция белән коалиция арасында киеренкелекне тагын да арттыра ала. Бу атна Төркиягә рәсми сәфәр белән килгән Польша премьер-министры Дональд Туск Төркиянең Европа берлегенә әгъзалыгы Польша өчен бәхәссез мәсьәлә дип әйтте. Польша белән Төркия арасындагы тарихи мөнәсәбәтләрнең 600 ел элек башлануын һәм моның үзе өчен зур шатлык булуын әйткән Туск, Төркия белән Польша арасында бернинди проблема булмауының зур канагатьлелек хисе тудыруын әйтте. Польша премьеры Туск, Төркия белән Польша арасында виза режимы мәсьәләсенең каралуын да әйтте. Туск, ике ил арасында виза режимын үзгәртү һәм виза шартлары өчен таләпләрне киметү өчен Польша хакимиятенең барлык чараларына күрергә тырышачагын әйтте. Үзгәрешләрнең Европа берлеге рөхсәт иткән рәвештә Штегина булачагын әйткән Польша премьеры моның соңгы нәтиҗәсенең бәлки визаларны тәмам битерү була алачагын турында әйтте. Туск, Европалы уртакларыбызга бу мәсьәләгә игътибар юнәлтергә чакырачакбыз, диде.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Күренекле язучы һәм иттифак фирқасы җитәкчесе, бу көннәрдә генә 60 яшен тутырган Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны сәясәтче буларак бәяләү мөмкин түгел дип белдерде. Азатлык радиосына интервьюда Бәйрәмова Татарстан һәм татар халкы язмышына караган мөһим мәсьәләләр турында президентның үз фикерен әйтмәве аңлашылмый торган нәрсә дип исәпләвен әйтте. Язучы халыкны сабан туйлары идеясе түгел, ә дәүләтчелек идеясе берләштерә ди. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
2010 ел Татарстанда икенче президент булып Рөстәм Миңнехановның билгеләнүе республика сәхифәсендә аерым бер урын алып торачак. Башта ук шунысын искәртү зарур. Татарстанда хакимият алышыну тыныч узды. Республикада Минтимер Шәймиев идарәсе белән хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов хакимлеге арасында айрымлыклар күренәме? Сәясәтче Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмә шушы вазгыятны чагыштыру яссылыгында башланды. Элекке һәм хәзерге президентлар эшчәнлеге буенча Фәүзия ханым фикере.
Дөресен әйткәндә, мин аларның икесе арасында бернинди аермалык та күрмим. Чөнки Миңнеханов инде яз башында ук хакимияткә килсә дә, сәяси мәсьәләләр буенча үзенең фикерләрен белдергәне булмады. Бер мәсьәлә буенча да ул үзенең фикерен белдермәде, шуңа күрә аңа политик буларак бәя биреп булмый. Әйтик, Мәскәү битендә инициатива белән чыкты, Россиядә бер генә президент булырга тиеш, республикаларда президент институтын бетерергә дип Миңнеханов җавап бирергә тиеш иде. Ул җавап булмады. Аны соң Мәскәүдә куера башлады. Губернатор итеп субъектларны эреләндерү агломерация мәсьәләсе бу Татарстанга да яны торган эш булачак. Миңнеханов Татарстанның президенты буларак үзен сүзен әйтергә тиеш иде. Бу сүзне әйтмәде. Шулай ук ичке эшләр мәсьәләсендә дә менә шушы көннәрдә генә Татарстанда эш югытны атып үтерделәр. Аны соңына 6 дип тә бер язып карадылар. Аның төгәл ничә кешене үтергәннәрен хәзер бер кем белми. Татарстан президенты буларак Миңнеханов бу мәсьәләдә үзенең фикерен әйтергә тиеш иде. Ул үзенең фикерен әйтмәде. Шуңа күрә мин ичке һәм тышкы мәсьәләләрдә Миңнеханов президент буларак үзенең йөзен күрсәтә алмады дип уйлыйм. Ул хәзергә Мәскәү нәрсә куша, кая барырга куша, шунда бара, нәрсә эшләргә куша, шуны эшли. Ә милләт язмышына, телевиз язмышына, Татарстанның киләчәге язмышына файда китерерлек бер генә адым эшләгәнен дә күргәнем юк. Ә аның шушы дәшмәве зыян китерергә мөмкин.
Фәүзия ханым, Мәскәү Кремль тарафыннан федерацияны үзгәртү сәясәте бара. Инде республикалардагы, төбәкләрдәге президент исеменнән дә котылу арындыру башланды. Милли дәүләтчелекне бетерү фикере дә күтәрелә. Татар теленә, ислам диненә басым арта. Бер телле, бер динле, бер аңлы милләт булдыру тырышлыгы яшерелмәй. Татар милли хәрәкәте активистлары милләтне саклап калу, аны болгавыр шыр аша үткәрер өчен ни эшли ала?
Беләсезме, милли хәрәкәтнең иҗтимагый оешмаларының төп эшләре, төп максатлары ул иҗтимагый аңны формалаштыру булырга тиеш. Ягъни без бит хакимияттәге кешеләр түгел, безнең кулыбызда бернинди мөмкинлекләр дә юк, безнең бернинди тәхетебез дә юк. Без халык кебек урамнан торып, майданнардан торып эшли торган милли хәрәкәт, милли оешмалар. Шуңа күрә язучылардан да, сәнгать әһелләреннән дә бүгенге көндә шул исәптән милли хәрәкәттән дә халыкның милли үзаңын формалаштыру көтелә. Менә без моны 20 елда эшләргә тиеш идек. 20 ел эчендә без үзенең бәйсезлеге өчен, теле өчен, иманы өчен көрәшерлек халык әзерләргә тиеш идек. Әмма кызганычка каршы бу эш безнең барып чыкмады. Хәтта ки мин әйтер идем, без рух белән, без иман белән үзебезнең эшчәнлегебез белән 90-нчы елларда көчлерәк тә идек әле. Чөнки ул вакытта өмет бар иде. Безнең бер ялгышыбыз булды, милли хәрәкәтнең ул да һәм халыкның ул да булса халык Татарстан җитәкчеләренә ышанды. Милли хәрәкәт аларга алып бирде шушы мөстәкыйллекне, инде бәйсезлек дип әйтеп битерә алмыйм, чөнки без теләгән бәйсезлек булмады ул, әмма мөстәкыйллек күп булды. Аның сикләрендә дә бик күп эшләр эшләргә була иде, һәм халык тынычланды. Хәтта безгә әйтүчеләр дә булды, булгатып йөрмәгез, Шәймиевка кумашау итмәгез. Ул хәзер үзе эшләячәк, менә хәзер бәйсезлек бар инде, безнең барысы да булачак дип, хәтта безне тыюшылар да булды, һәм бик көчле тыю булды безне ике яктан да. Халык ягы да, җитәкчеләр ягыннан да. Мин әйтмәс идем, милли хәрәкәттәге бөтен кеше дә бу юл белән китте дип, бу басымнарга биреште дип, мәсәлән, мин үзем аңладым һәм белдем. Әле безнең бәйсезлегебез юк. Җитәкчеләргә ышанырга ярамый, тынычланырга ярамый. Әле безнең авыр көннәр алда көтелә дип, мин гел әйтеп килдем, сөйләп килдем, язып килдем. Һәм менә ул көннәр хәзер килеп җитте. Ни кызганыч, килеп җитте. Мин бу минем сүзләрем дөреслеккә чыкты, мин сөенмим, чөнки бу безнең милләт файдасына түгел, моның нәтиҗәсе. Шуңа күрә тагын халык белән эшләргә һәм җитәкчелекне, әгәр ул бездән килә икән, Татарстан белән һәм милли хәрәкәттәге шул ук вакытта Татар конгрессы белән, диния нәзәрәтләрендәге белән һәр өлкәдә Татарстан җитәкчеләре куйган җитәкчеләрне, кичкенә җитәкчеләрне, кичкенә Шәймиевларны Шәймиев белән бергә әкрен генә инде ялга отставкага җибәрергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки бөтен җирдә әле хәзергә Шәймиев кадрлары җитәкчелек итә, һәм Татар конгрессында да, һәм диния нәзәрәтләрендә дә. Мин әйтер идем, алар иң яхшы кадрлар түгел милләттә. Безнең менә дигән асыл егетләребез бар, имамларыбыз бар, менә дигән милләтчеләребез бар. Бөтен өлкәләрдә дә инде киткән икән аларның ата лидерлары, башка өлкәләрдә дә вак лидерларда алмашырга тиеш дип уйлыйм.
Менә бүгенге әңгәмәбез милләт турында, милли хәрәкәт турында инде. Менә инде шундый фикерне бик еш ишетергә туры килә. Бүгенге вакытта милли хәрәкәт юк. Инде сәяси фиркәләр көчсезләнгән. Конгресс үзенең эшен сабантуйга гына корып маташа. Менә шундый вазгыятьтә инде 80-нче елларның азагы вакытындагы 90-нче елларның башындагы милли хәрәкәтне оештырып буламы? Бу мөмкин эшме?
Беренчедән мин әйтмәс идем, милли хәрәкәт юк, таркалды дип. Милли хәрәкәт бар, ул таркалмаган. Без әле әлхәмдүлилләх барыбыз да исән, әмма менә шушы ялгышларны аңлап, ялгышларны төзәтеп, милли хәрәкәтне яңадан күтәрергә була дип уйлыйм. Аннан соң бит ул милли хәрәкәтнең халыкның күтәрелүе ул бөтен илдәге сәяси вазгыятьләр белән дә бәйләнгән. Әйтик, 90-нчы елларда без күтәрелгәнбез икән, монда бит бөтен СССР күтәрелде. Монда шундый дулкын булды, без инде күтәрелмичә кала алмый идек. Без ул дулкынның башында булдык, татарлар Татарстан. Ул шулай булырга да тиеш иде. Ә хәзер бөтен Россиясендә халык дәшмей. Башына сугалар, аш калдыралар, үйіндән куып чыгаралар име. Партияларны пыртуздыралар, нәрсә тилиләр, шуны эшлиләр. Халык дәшми, чөнки халык бер нәрсәгә ышанмый. Халык дәшкәч үзенең төрмәләргә утырасын белә, юк итләсен белә, үтерләсен белә. Шуңа күрә халык ул акыллы, ул зирек, халык шушы кара чорның үтеп китүен көтә бераз гына. Башка төрле заманнар киләсен көтә. Шуңа күрә минем дә халыкны теге удар астына, авырлык астына куеп, әйдәгез канлы баррикадаларга дип кычкырасым килмей. Әле ул вакыт җитмәгән, әле безнең дулкын күтәрелер вакыт җитмәгән, әмма иншаллах тамшы, тама-тама безне ташны тишәр, һәм халыкка күтәрелер вакыт җитәр. Менә шул вакытта без әзер булып торырга тиешбез. Шул вакытта без халык каршына чыгарга лидерларыбыз, язучыларыбыз, милли сәясәтчеләребез фикерләре белән, идеяләре белән, юл күрсәтү белән әзер булып торырга тиешбез. Без инде ялгышырга тиеш түгел, без Мәскәүгә ышанырга тиеш түгел, без бу сатлык җитәкчеләргә ышанырга тиеш түгел. Без һәр өлкәдә үзе безнең кешеләребезне куеп, халыкны менә шушы мөстәкыйльлек өчен көрәшкә күтәрергә тиешбез. Мин татар халкының киләчәген Россиядә күрмим. Ничек кенә әйтсәләр дә милләт буларак күрмим, чөнки Россиянең бер генә максат ул үлгәнче шушы юлына барачак, ягъни Россиядә бер милләт урыс милләте, бер дин православ дине, бер президент патшамы шушы урыс патшасы калдыру өчен алар көрәшәчәкләр. Үлгәнче, Кытай килеп җимергәнче алар шушының өчен көрәшәчәкләр. Ә безгә инде үзебезнең максатны куярга кирәк. Үлгәнче көрәшергә тиешбез. Үзебезнең бәйсез дәүләтебез булсын, татар шушында үзенең законнары, тәртипләре белән яшәсен, милләтебез иманга килсен, милләтебез бәхетле булсын. Безнең милләтебез бик мөек милләт, бик күп авырлыклар күргән, бик зур дөньяга даны таралган, бик күп фаҗигалар кичергән милләт. Шуңа күрә аның үзенең дәүләте белән яшәргә хакы бар. Менә милли хәрәкәтнең төп бурычы милләтне шушыңа ышандыру. Татар милләтенең үз дәүләте белән яшәргә хакы бар, хукукы бар. Әгәр халык шушыңа ышана икән, тауларны әйләндерәчәк. Бәйсезлегендә алашак, диненә дә киләчәк, телен дә саклаячак, халыкны шушы бөек идеягә ышандырырга кирәк. Милләтне бөек идея тирәсендә генә берләштереп була. Вақт ек әйдегіз міне бір сабантуй ішлік әйдегіз бұ ауыны сақлап қалық деп кіне милетіні бірләштіріп болмай. Әбіздің кебек өзінің бейсізлігін дәулетін жоғалтқан милетіні бигіректе идея іздеп тұрға керек ме? Ол бар. Ол өзіміздің дәулетімізіні яңадан тұрғызу. Шушыңа һәр татар ышанырға тиеш. Жаны білен, көңілі білен, һәм һәр татар шушының үшін күрешерге тиеш. Міне шушы уақытта милли хәрекетінің алдына қойған борышы үтелген боласақ, иншаллах.
Фаузия ханым, менә инде мәсә милли хәрәкәт турындагы максатларын әйттегез. Менә бит инде иттифак фиркасы да баштауык Татарстанны бәйсез итү максатын куйган иде. Менә шушы максат иттифак фиркасының максаты әле дә каламы?
Әлбәттә кала. Бу безнең беренче максатыбыз. Менә мин хәзердә әле үзе иттифак партиясының шушы 20 ел буенча кабул ителгән белдерүләрнең мөрәҗәгатьләрен карап утырам. Анда бисмилладан соң икенче сүз бәйсезлек. Менә шушы сүзләр без кала иман һәм дәүләт Һәм милләтебез шушы ике әйбер булганда гына исән булачак һәм дөньяга яңадан үзенең данын бөтен дөньяга яңгырата алачак. Татар халкы бәйсез булырга тиеш, татар халкы бәхетле булырга тиеш. Бу иттифакның да төп максаты һәм Фәүзия Бәйрәмәнең дә төп гомерендә куелган иң изге бурычы.
Язучы һәм иттифак фиркасы җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмәва белән Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Соңгы арада Русиядә блогерларның шактый активлашып китүе күзәтелә. Югары түрәләргә һәм аларның туганнарына, якыннарына бәйле коррупция очракларын киң җәмәгатьчелеккә фош иткән блогерлар интернет аша бәйсез мәгълүмат таратуга да зур өлеш кертә. Интернет блогларның илдәге сәясәткә тәэсире, киләчәк мөмкинлекләре ни дәрәҗәдә? Блогерларның интернеттагы киң күләм мәгълүмат чараларының хакимият белән алышырлык көче бармы? Бәрәүз тапшыруын алып баручы Данил Сәфәров бүген Ватаным Татарстан баш мөхәррире урынбасары Илдар Мирғалимов белән шул хакта сөйләшә.
Интернет бүген сәяси коралмы? Электрон шаралар аша хакимият ишекләрен шаку нәрсә бирә? Түрәләр оештырган интерактив фикер алышуның эшкерсезлегенә ни дәрәҗәдә ышанырга? Бу турыда без Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары, сәяси күзәтүче vatantat.ru сайтын оештыручы кешеләрнең берсе Илдар Мирғалимов белән әңгәмә корабыз. Дарафанда, ничек уйлыйсыз? Интернет бүген сәяси коралмы? Сәяси корал дип атарга мөмкинме аны?
Нидер сәяси максатларга ирешү өчен интернетны кулланучылар шактый. Хәтерләсәм, былтыр микән Эчке эшләр министрлыгы үзенең имиджын яхшырту өчен блогларга яхшы комментарийлар урнаштыру белән мәшгуль дигән хәбәр чыкты. Соңдан Эчке эшләр министрлыгы бу мәгълүматны кире какты, әмма бу хәбәрдән нидер симптом күрергә мөмкин, чөнки инде 2-3 ел минемчә блоклар сәясәттә зур әһәмияткә ия. Була башлады. Блок албарышлар саны, аларның кушылар саны, соңгы елларда зур темплар белән үсә, шуңа күрә, әлбәттә, моны нидер теге мәгълүмат чарасы буларак та күрмәмешкә салышу мөмкин түгел, һәм сәяси максатларга ирешү өчен яңалыкны кулланучылар шактый. Ләкин хәзерге вакытта аны әле нидер масштаблы көчле корал дип әйтеп булмый, бу гомумән алганда Россиядә интернет үсешенә бәйле, ләкин алга таба интернет безнең илнең төрле почмакларына үтеп кергән саен аларның әһәмияте дә арта барачак. Хәзерге вакытта аларны яралгы халатында дип тә әйтә булмый, ләкин үсешне күрмәү мөмкин түгел. Алга таба аның әһәмияте арта барачак, бәлки матбуатка караганда да, электрон мәгълүмат чараларына караганда да, интернет, аерым алганда блоклар сәяси көрәштә ныграк файдаланылачак.
Сәяси максат дигәндә, мин күз алдым иң беренче чиратта сайлауларда җиңү максатын. Шушы сайлауларда җиңү максатында интернет көчлеме? Максат максатларга эриш аламы?
Мен калса иң беренче чиратта монда интернет файдаланучыларының катламын айырып карарга керек. Интернеттан хәзерге көндә күбрәк кемнәр файдалана? Мен калса бу 40 яшкә кадәрге һәм гомумән яшьләр дип атарлык җәмгыять катламы. Аларның сәяси карашлары бераз үзгәрәк. Белгәнебезчә, менә сайлауларда безнең күбрәк өлкән яшьтәге кешеләр һәм пенсионерлар актив катнаша. Алар гадәт буенча инде хакимият партиясына тавыш бирергә гадәтләнгән. Өлкәннәр әлегә интернетка бик үтеп керә алмады. Шуңа күрә аларга интернетның яңдысы әлегә юк дәрәҗәсендә дип уйлыйм. Ләкин әйткәнемчә, яшьләргә килгәндә, интернет әлегә аларның күз алуларын, аларның фикерләүләрен әлегә үзгәртә алмый. Менә калса интернет алар өчен хәзер вакытта фикер алышу, мәгълүмат алышу, ниндидер сәяси акциялар оештыру чарасы булып тора. Менә калса менә хәзер вакытта интернетта күбрәк либераль карашлы кешеләр урын алган. Дөрес, кайчакта менә шушы интернетта капма-каршы сәяси төркемнәргә керүче кешеләр үзара бәхәсләшү өчен дә файдалана. Ләкин интернет әлегә шул кемҗа сәяси карашларны үзгәртми, ул әлегә шул фикер алышу һәм оештыру чарасы буларак хезмәт итә.
Сайлау алды кампанияләре вакытында интернетта сәяси яктан җанлану күзәтеләме?
Еш кына интернет ул башка мәгълүмат чараларындагы хәбәрләрне, мәгълүматны кабатлап килә. Әйтик, сайлау алдыннан ниндидер слив булды, әйме? Ниндидер компромат чыкты. Аны билгеле компромат кулланучылар аны иң беренче чиратта телевидениедә күрсәтергә тырышачаклар. Ә телевидениедә булган һәр әйбер ул иртәмесеңме кайда бирок шул көнне интернетка үтеп керә һәм аның белән интернетта танышу мөмкин булачак. Ни телевизор караганда бу вакыйга турында, ниндидер мәгълүмат турында, сөйләү калышлы мәгълүмат турында фикер алышу булмый икән, интернетта рәхәтләнеп фикер алышырга, ниндидер аңлатма бирергә, комментарий алышырга мөмкин. Менә бу очракта бу вакыйганың йогынтысы бермә-бер арта. Чөнки кешеләр теге яки бу нәрсә турында бәхәсләшкәндә кыза бара, ныграк теге яки бу позициягә ялыша яки килешенчә читләшә. Миңа калса, менә интернет хәзердә сайлау вакытында сайлау алды компанияләрендә ныграк файдаланылырга тиеш булачак. Билгеле, мин бу чаратта гомумән Россия күз алдында калам. Әлегә безнең Татарстанда алганда менә мин әйткән процесслар әлегә күзәтелә дип әйтеп булмый. Бу әйткәнемчә инде бездәге интернет үсешенә бәйле.
Әлегә әйтеп үттең, комментарийлар турында да интернет шундый мөмкинчелек бирә, интерактив мөмкинчелекләр. Өстәгеләрнең астагыларга бер яклы гына сөйләве түгел, ә астагыларында ишетү мөмкинчелеге. Ничек уйлыйсың, комментарийларны бит инде күбрәк аноним рәвештә язалар. Менә шушы комментарийларга җитди карарга мөмкинме?
Мен кызларга җитди карарга кирәк, чөнки аноним булуның бер өстенлеге бар, чөнки кеше үз исеме белән язса, самоцензура дигән әйбер бик көчле һәм тегене язмыйм, моны язмыйм, үз фикеремне әйтеп бетермим дигән курку хисе бик көчле була. Әгәр дә кеше аноним яза икән, үзенең уйлаганнарын яшермичә, бөтенсен тулысынча язып бирә һәм менә шушы аноним комментарийлардан да безнең җәмгыятьнең фикерләвен күпмедер дәрәҗәдә күз ала була. Мен калса безнең җитәкчеләр һәм хөкүмәт ияләре үзләре дә хәзерге телевидениене һәм газетаны укыганда үзләренә сыкланып утыра. Кара әле, мин шундый нинди яхшы, шундый нинди булган икән һәм реаль чынбарлык белән элемтәне бөтенләй югалтырга мөмкин. Ул үзенә сыкланып, үзенең кимчелекләрен күрмәскә, үзен башкалардан өстен дип сизергә мөмкин. Һәм әгәр дә ул шул комментарийларны караганда, укыганда, кара әле, мин шуннан да менә шулай дип уйлаучылар минем белән килешмәүчеләр дә байтак икән бит һәм шушы тәнкыйтькә ул колак салмыйча булдыра алмый. Әгәр дә колак салмаса, мондый сәясәтченең киләчәге булмаячак. Һәм инде әйткәнемчә, интернеттан күбрәк яшьләр һәм урта яшьтәгеләр куллана бит инде. Болар иртәгә сайлауларда күпчелекне тәшкил итәчәк кешеләр. Хәзер төп сайлау кеше ул өлкән яшьтәге кешеләр һәм пенсионерлар. Безнең хакимият шуларга күз тота бит инде сайлау алды көрәшергә барганда. Ләкин әгәр дә сәясәтче киләчәкне кайгырта икән, ул әлбәттә яшьләргә зурак игътибар бирергә тиеш һәм бу очракта ул интернет белән исәпләшмичә булдыра алмый һәм белгәнемчә хәзер матбугат хезмәтләре дә интернетта актив эш алып бара. Кайбер очракларда урыны белән интернет ул матбугат чараларында уздырып зурак әһәмияткә ия була башлый.
Кайбер тоталитар илләрдә аерым бер ресурслар чикләү тәҗрибәсе бар. Мондый нәрсәне без үзебездә дә күрдек, хәтерләсәң моннан берникадәр вакыт элек Россиянең көнчыгыш төбәкләренең берсендә кайбер ресурсларны ябып куйганнар иде. Ничек уйлыйсың, мондый чикләүләр нәрсәгә китерәчәк? Аларга карашың.
Гомумән алганда, безнең илдә сүз иреге хәлен һәм һәрбер кешенең фикерен белдерү ирегин бер комплекста карарга кирәк. Билгеле, нидер бер хәл, бер вакыйга уңайыннан төрлечә уйлаучы кешеләр бар. Шулай бит, әгәр дә хакимият башкача үзгә фикергә ия булган кешеләргә үз фикерләрен белдергә юл калдырмый икән, бу кешеләр үзләренең фикерләрен белдерүнең башка юлларын эзләячәк. Әгәр дә бүген нидер интернет ресурс ябылды һәм үзгә фикер белдерүчеләр бу интернет ресурста үзен фикерләрен белдерү мөмкинлегеннән мәхрүм калган икән, алар ахыр чиктә урамга чыгып, митинг оештырып, пикетка чыгып, үзләренең фикерләрен, үзләренең ризасызлыкларын белдерә мөмкин. Интернет ресурсларын һәм мәгълүмат чараларын ябуны чикләүнең менә шундый ягы бар. Әгәр дә хакимият акыллы эш итә икән, ул менә кешегә чыгаруның ниндер юлын калдырырга тиеш. Хәзер интернет менә шундый роль үти. Әгәр дә интернетны бетерә икән, кешеләрдә ризасызлык тора бара үсәргә, артырга мөмкин. Шәйне кайнаган кебек ул ташып чыгарга, ул инде тагын да аянычрак нәтиҗәләргә китерәчәк.
Блогерларны хәзер 5-нче хакимият дип атыйлар. Син моның белән килешәсеңме?
Иң беренче чиратта менә 4-нче хакимият мөмкин икәнлеген ачыклап үтергә кирәк, чөнки элек ул матбуат, хәзер матбуат та 4-нче хакимият дип әйтү бик авыр. Ләкин блогерларны әлеген хакимият дип әйтергә иртә әле, чөнки әйткәнемчә аларның җыгымтысы әлегә бик күп кешеләргә кагылмый. Инде әйткәнемчә, менә Россиядә интернет эше әлегә үзенең теге яралы хәлләтендә. Россия ул кем? Россия ул бит Мәскәү генә түгел, әйе, Мәскәүдә блогер, блоглар белән бик мавалар, алар бик популяр Петербургта, башка зур шәһәрләрдә. Ләкин Россиянең төп өлеше бит провинциядә, авылларда яши, анда блог дигән сүзне бөтенлек нәрсә икәнлеген дә аңладылар. Шуңа күрә блог алып баручыларның нидер бик зур сәяси көчкә ия булуларын әйтергә иртә әле. Дөрес, менә күп очракларда блогта чыккан нидер яңа мәгълүмәт, соңрак башка мәгълүмәт чараларына үтеп кергәч, нидер үзгәрешләр китереп чыгара. Андый хәлләр, андый хәлләр күп булды. Әйткәнчә, алар күбрәк шул Мәскәүдә, башкалада була. Алар сәяси процессларга күпмедер дәрәҗәдә йогынты ясый, ләкин әлегә аларны хөкүмәт дип әйтеп булмый. Менә бәлки 10 елдан соң, бәлки 5 елдан соң хәл үзгәрәчәк, ләкин әлегә мәсәлән, шул рәвешле билгеләү иртә әле.
Еш кына блогерларга һөҗүм дә була, шулай бит. Менә мәсәлән, Коммерсант газетасы хезмәткәре Кашинга һөҗүмнең бер версиясе аның блогерлык эшчәнлеге аркасында әйтәк карыйлар. Үз фикерләрен аерымакчы, ачык, курыкмыйча әйткән блогерларга бүген куркынычмы?
Үзенең фикерен ачык танышып белдерә торган теләсә нинди кешегә нинди куркыныч яный, блогерларга да шундый ук дәрәҗәдә куркыныч яный. Шул хәл газетада яисә телевидениедә, монда блогер булу булмау түгел, ә хәзерге вакытта безнең илдә үзгә фикер белдерүнең никадәр куркыныч булуына кайтып карарга кирәк. Шул хәл әйткәнчә, төрле кешеләр белән булырга мөмкин, монда блогер булу булмау төп әһәмияте түгел.
Безнең ил башыбыз Дмитрий Медведев үзе дә интернетны бик яратучы, үз итүче кеше, үзе дә микроблоклар алып бара бит инде белүңчә. Соңгы вакытта шундый мода дип әйтимме, аны тенденция дип әйтимме, китте. Яңа канунлар кабул итәр алдыннан интернет җәмәгатьчелекнең фикерен беләләр. Менә мәсәлән, милицияне полицияга үзгәртү турында да булды бу. Шулай ук Собянинның Мәскәүне яңартуы турында да булды. Кемдер фикеренчә, бу сораштырулар фикер алышулар ниндидер күз буяу гына. Барыбер дә сәясәтчеләргә ничек кирәк, канунны шулай итеп кабул итеп куялар дип. Син шушы фикер алышуларны күзәтеп барасыңмы? Моңа карата фикерең нинди?
Әлбәттә, инде әйткәнемчә, интернет белән теләсә инде сәяси бөтен хакимият вәкилләре дә исәпләшергә тиеш. Интернетны бу очракта өстәмә мәгълүмат чыганагы итеп файдаланалар. Әйе, мин синең белән килешәм, шуннан да күп фикерләр белән исәпләшмәскә дә мөмкиннәр. Ләкин менә әгәр дә мин бу мәсьәләне интернетта фикер алышуга чыгарам икән, минем турыда либераль карашлы, тәгеркне сөючән кеше итеп әйтергә мөмкин. Монда инде фикер алышуның эчтәлеге түгел, ә гомумән адым буларак, су буларак сәясәтче өчен зур плюс итеп язып куярга мөмкиннәр. Барыбер тора-бара интернетта фикер алышулар да зуррак әһәмияткә ия булачак.
Илдар, ничек уйлыйсың, Татарстанда сәяси интернет дигән төшенчә ни дәрәҗәдә үсеш алган, бармы ул бездә? Гомумән, татнетта сәясәт ни хәлдә?
Беренчедән, Татарстан интернетын килешкә аерырга кирәктер. Беренчесе рус Татарстан интернеты, икенчесе татарстан интернеты. Рус мохына килгәндә, монда хәл гомумен россиянкына ушаш. Ләкин конкрет татар интернет чагылыкларына килсәк, мен калса әлегә татарның сәяси интернеты бар дип әйтеп булмый. Менә беренчә сайтны гына санап китерәм ки, анда сәяси темаларга фикер алышу бара һәм бәлки аларны сәяси максатларда да кулланырга була. Ләкин хәзер менә һич тә икеләнмичә әле Татарстанда татар сәяси интернеты юк дип әйтергә була. Себебе нәрсәдә? Бәлки, беренчедән, моны белемле, акыллы, компетентлы кешеләр алдынга кайтарып калырга мөмкин. Икенчедән, бездә әле интернет кулланучылар күбрәк сәяси темаларны эзләп түгел, ә күңел ачу, социаль челтәрләрдә хәбәрләр алышу өчен генә куллана. Алга таба менә бу сәяси темалар интернетта күбрәк урын алыр дип әйтергә нигез бар, ләкин хәзерге вакытта яралы хәлендә.
Илдар әйтүенчә, интернет ул бүген пар чыгару урыны гына. Мин моны бик кимсетүле бәяләмә дияр идем. Шулай да алга бару бар. Интернетның ерак шәһәрләргә, авылларга үтеп керүе аның чын мәгънәсендә сәяси корал булуын формалашуына бер этәргеч була алачак. Һәм әгәр дә интернетта сүз иреге демократияны саклап кала алсак, сайлауларда сәяси мөһим мәсьәләләрне шешүдә ул халыкка зур ярдәм күрсәтәчәк.
Татар эстрадасындагы көпчүлүк яр жырчылар кебек ул ниндидер ири продюсерлык үзәкләренә омтылмый. 12 декабрьдә үзе һәм туганнары ярдәме белән Казанда тәүге концертын оештырырга җыена. Кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының яр жырчысы Илнар Ялалов. Илнарны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рустам Исхакый чакырды.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле яшьләр тапшыруын тыңлаучылар, Кызган таба яшьләр тапшыру һәм безнең бүгенге кунагыбыз Илнар Ялалов, яшь җырчы.
Ике йөрәк арасы, озак микән барасы, инде күпмеләр янасы, булмай йөрәк ярасы.
Күпмедер вакыт без аны күрмәй тордык, ул чынлыкта гастрольләрдә җиргән икән, республика, Россия буенча гына түгел, хәтта кеше телләргә дә. Кыскасы, бездә бүген кунакта Илнар Ялалов һәм Илнардан инде без яңалыклар көтәбез һәм инде нинди алар бардыр хәзер беләребез. Сәлам Илнар.
Сәлам.
Менә шуннан да чит илгә яш йөри дип әйтәләр сине, дөресме ул?
Йөрергә туры килә.
Бу нигә бәйле?
Опера һәм балет театрында артист булып эшлим. Һәм без елга 1-2 мәртәбә Европа илләренә гастрольләргә чыгабыз. Әлбәттә, Казан тамашачылары мине югалтып торгандыр, чөнки вакыт та җитеп бетми. Җырлар яздырып, хәзер менә 12 декабрь көнне Казан тамашачыларына үземнең тәүге концертымны тәкъдим итәм.
Беренче зур концерт.
Беренче зур концерт әйе.
Ничек батырчылык иттең?
3 ел хыялланып йөрдем. Шушы көнне көттем. Әйтүемчә, җырлар тупладым, яңа клиплар язырга өлгердем. Беренче альбом дөнья күрде.
Сату нокталарында бар, мин ничек атала?
Сату нокталарында бар. Альбомның исеме Күңелдәге эзләр дип атала. Мин альбомны исемен бер җыр белән бәйләдем. Ул җыр икенче төрле Ике йөрәк дип атала. Ул радиода еш яңгырый.
Җирдә эзләр күмәк, күмәк, күңелдә эзләр сирәк. Үзәгемне зәбрәү, ничек түзәргә кирәк? Ике йөрәк арасы, озак микән барасы, инде күпмеләр янасы, булмай йөрәк ярасы. Ике йөрәк арасы, озак микән барасы, инде күпмеләр янасы, булмай йөрәк ярасы.
Автор аны «Күңелдәге эзләр» дип атады. Мин шуңа күрә «Күңелдәге эзләр» дип атадым альбомны. Мидарис Газетинов һәм Рафис Зиязетинов язган җыр иде бу.
Син ничек халыкны, тамашачыны җәлеп итәрсең икән? Чөнки бер чылы бу кысравым, концертлар бик күп. Шул синең кебек яшьтәшләр дә еш куялар. Менә күптән түгел Зөлфә Динуров куйды. Аның алдагысында Илнас Сафиуллин үзенең концертын куйган, шул филармония концертлар залында мартларга мәсәлән дә Илгәрәй әзерләнә.
Әйе, кайчан да булса бит инде ул яшьләр үзләренең тәүге адымнарын ясарга тиеш. Менә мин дә куркып тормадым.
Менә хәзер кызыктыр инде нәрсә соң анда?
Монда бик күп сюрпризлар, яңа дуэтлар. Әлбәттә, дәртле биюләр концертта үземнең стазым Венера хатыны Ганиева катнаша. Якташым Татарстанның атказан артисты Лилия Муллагалиева. Әйтүмчә, концертта бер сюрприз була. Әлегә Казанда көтелмәгән сюрприз дип уйлыйм. Серләремне ачып бетермим. Концертта килүчеләр күрер, бәлки. Тагын Казан би ансамбле би. Ну, биюләр, яңа дуэтлар.
Алып баручылар буламыз.
Алып баручылар әлбәттә була. Алып баручылар.
Хәзер җырчылар, үзләре җырлый да, үзләре алып та бара.
Ну, үземә алып барырга туры килер. Әлбәттә, алып баручыларсыз булмый. Минем концертымны Алла берсә алып барырлар. Яшьләр тукталышыннан Венера һәм Алмаз. Әлбәттә, икенче алып баручыларым да була. Алар нәни егетләр. Йолдызлык конкурсы лауреатлары, өч бәләкәй җигит, әле Казанда кабатланмаган, бик оригинал килешек чыгыр дип уйлыйм, бик озак әзерләндем, 3 ел бит ул.
Бик җитди әзерләнгәнсең, бугайшыннан да монда инде хәзер санап китилгәннәрнең бәясен һәм күләмен танылгандыгын исәпләгәндә дә шактый-шактый кебек.
Әйе, әлбәттә, беренче концертта ул концерт бөтен ул шакылдап торырга тиеш, әйбәт уровеньдә булырга тиеш, халыкка истә калырга тиеш.
Рекламаларга да акчаңа җәлләмәдең бугай инде, кызганманым бугай.
Юк, реклама әлбәттә булырга тиеш. Үзең дә әйттең бит, югалып тордым. Чөнки кире халыкка үземнең исемне әз генә булса да белдерергә теләдем. Хәзер бик кыен бит, җырчылар бик күп. Истә калдырып та булмый. Барысында акча булганнар бөтенсе җырлый. Тавыш бар, юк, барыбер җырлый. Шуңа күрә тырышабыз.
Менә син үзеңдә тавыш бар дип уйлыйсың мысың?
Һәрбер җырчы үзенең тавышы бар дип уйлыйдыр инде, аны тамашачыларына әйтәла. Һәрбер кешенең үз тамашачысы булырга тиеш. Әлбәттә, мин 5 ел буе юк барга гына укып бирмәдем бит. Мәдәният һәм сәнгать университетында вокал бүлегендә укыдым. Хәзер инде үземнең тормышны опера һәм балет театры белән бәйләдем. Үземнең остазым кебек берничә юнәлештә җырлыйм. Җырчы кеше ул төрле юнәлештә җырларга тиеш. Романслар, италия телендә, инглиз телендә, татар телендә
җырлыйсың.
Җырларга тиеш ул җырчылар. Шул очракта аны шын җырчы була.
Шуңа омтыласыңмы?
Мин шуңа омтылам да, мин шуларны эшлим дә әлбәттә. Без менә опера театрында бит татарча җырлап бирмибез, анда италия телләрендә җырлыйбыз, франция телләрендә җырлыйбыз.
Соңгы тапкыр кая булдыгыз?
Соңгы тапкыр
менә
яңа гына Голландияда булдык.
Менә анда чит телдә җырлап кайттым.
Анда италия телендә җырладык әлбәттә. Татарлар булса да, барыбер халыкка италия телендә җырлыйбыз. Аңа катлы Португалияда булдык, Бельгияда булдык, бик күп илләрдә булдык инде. Шуңа күрә мин үземне формада тотам. Әлбәттә, үскәннән үсәм, Алла берсә, озак эшләргә язсын.
Казанга кирәйләнеп кайтсак, режиссеры ниндер сценарий язылдымы алдан махсус?
Әлбәттә язылды. Бу инде менә минем әйткәнемчә, беренче тәүге концертым презентация альбомы дип атала инде. Үземнең туган ягымда булды, Актанышта.
Менә син Актаныш егете.
Мин Актаныш егете, әйе.
Актанышның үзеннәнме, авылыннан?
Актанышның үзеннән мин. Менә әйткәнемчә, концерт Актанышта үткән концертка бәйләп, шул сценарийны яңартып, Казан тамашачыларына җиткерәсем килә. Бу безнең күңелдәге эзләр булгач инде ул менә минем барлык җыелган уй-фикерләрем, хисләрем.
Шигырь дә язасың?
Юк, үзем әлегә шигырь язмыйм. Җыр белән, җыр моң белән башкарам.
Актанышлылар димәк күп булачак инде концертта.
Актанышлылар күп булырга тиеш инде ул. Казаннар да күп булырга тиеш. Барлык тамашачыларымны да көтеп калам. Бу бит инде те Актанышларына булырга тиеш дигән сүз түгел.
Юк, гадәттә Актанышлар үткәргән чаралар, алар бик шау-шулы үтә торганнар икән Казанда.
Менә Алла берсә шулай үтер дип өметләнеп калам. 12 декабрь, 17 сәгатьтә.
5-тә үк башлана.
5-тә башлана, чөнки ял көне.
Билетлар бәясе күпме уртача?
Билетлар бәясе 200-дән башлап 400-гә хәтле.
Бу әйбәт бәя инде. Казандагы халык, тегендә җыры, монда җыры, шушы бәягә киләргә мөмкин, бу бәягә киләргә мөмкин дип фаразлар ясыйсың алдан.
Бу барысы да шутлап чыгарыла инде. Әйткәнемчә, анда бит инде аренда дигән нәрсәләр бар, видео съемка була әлбәттә. Менә тыйны каналында. Сәхнә бизәлеше, ут, артистлар, алар барысы да бит инде исәпкә алынып, шуңа шундый бәяләр куела дип уйлыйм мин Казанда.
Төшереп, бәлки DVD да чыгарып куясыңмы?
Әлбәттә, әлбәттә, бу DVD да да чыгачак концертым Алла берсә. Һәм яңа гасыр телевидениесенә тапшырылып, анда бәлки концертымны күрсәтерләр.
Исәнмесез туры якташларым, исәнмесез яшьлек дусларым, уйнап үскән тургай болыннары, моңнар чәчкән җырчы кышларым, туган җирләр җанга изге җирләр, мәңге балкып яши күңелдә. Айырмасын иде бу язмышлар, туган җирдән безне гомергә. Туган җирләр җанга изге җирләр, мәңге балкып яши күңелдә. Айырмасын иде бу язмышлар, туган җирдән безне гомергә.
жаршылықтан башқа сен тағы нәрсе бен шұғылайсың?
Мен жырлайм ғана.
Жырлап қына өзіңнің тамағыңды тойдырасың ғой.
Жырлап қана.
Әмінде концерт ясайсың.
Мына концерт әйінде әлігаш болар. Но менің екінші білімім бар бит. Мен экономист, менеджер.
Иқтисадшы.
Мен ұзған жыл бітірдім.
Әлі ол білімдерді қолданның
ғой. Қолданмадым. Запаста тұрады. Чүнки мен әзіңе қазір өзімнің ижатымды тамашашыларға көрсетесім келе.
Яқынша неше жер боласың концертте?
Яқынша өзім 16-лап, 17-лап жыр жырлайм. Әлбәттә, тірі тауыш була. Мынаны сын айтып кетесім келе. Анда инде әлбәттә яңа дуэтлар була.
Сен жырлайсың инде. Вине.
Әйе, яңа дуэтлар мына бергәләп әйе.
Танкым белән жырлайм.
Анысын айтып торам, әйттем инде мына. Килгәч алла берсе барсында күрәсез.
Әйе, бигрәк сирле егет булган син. Агым мен син менә татар эстрадасындагы үзгәрешләр белән кызыксынып барасыңбыз.
Телевидениене әлбәттә карыйм, интернетта еш утырам, еш утырып анда укыйм. Кызыксынам дип әйтергә дә була инде.
Хәбәрдар булу кирәкме сезгә?
Мин әлбәттә һәр бер проектны калдырмаска тырышам, һәр бер телевизион проектта катнашырга тырышам. Әйткәнемчә, чит илләргә йөрергә туры килә, шуңа күрә тамашачылар да югалтып тора, вакыт та җитеп бетми.
Ләкин күңелдә менә йөрәктә шул җырчылык дигән әйбер ята инде, әйме?
Әлбәттә,
яшәсе килми аны.
Юк, 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 әлбәттә.
Яшәтәсе килә.
Яшәтәсе килә, үстерәсе килә. Дөрес, бәлки җырчылар арасында үз урынымны алырмын дип тә уйлыйм да инде. Ну, аның өчен бик каты тырышырга кирәк.
Әнишә Барс Медиа кебек компанияларга кермисең, алар бит менә бик кыска вакыт эчендә йолдыз ясыйлар.
Юк, андый ниләргә керәсе килми, дөресен әйткәндә. Мин уйламыйча инде җырлый белмәгән нәрсәләр бар сайнанда. Яшьләргә ул бик кирәк, мин бит инде хәзер яшьтә бара. Анда бит ул контракт дигәннәр ул бит ул озын срокка бит инде ул. Шуңа күрә бары тик үземнең көч белән, әтиәнләр үземнең көч белән әкренләп булса да алла берсә үз урынны табырмын дип уйлыйм. Ул менә тик студентларга бик яхшы әйбер ул. Сүз дә юк. Ә инде яш барган саен андый компанияларга керү ул дөрес әйбер түгелдер.
Каяш инде дигәнсең?
Опера һәм балет театры.
Опера һәм балетта. Ул бит незавыклы тамашачы тыңлый андый.
Ә инде оркестрны,
андый җырларны шулай бит. А тәҗрибә бирәм ул өстәмә индер мөмкинлекләр. Анда эшләү, чит илгә чыгу.
Әлбәттә бирә, менә әйткәнемчә ул безне форум минем менә формада тота. Мен анда беренче партияны җырлыйм, тенор. Ул әлбәттә менә тавышка.
Сенең белдең тавыш мөмкинлекләрең бар инде монда.
Мөмкинлекләр бар, бар әлбәттә бар. Һәм менә шуны тагы да үстерергә бик ярдәм итә. Ул бит менә җырламый торсаң, башка һөнәр иясе булсаң, ул барыбер тавыш утыра башлый, формадан чыгасың. Шуңа күрә бу опера һәм балет театры мине формада тора бик ярдәм итә һәм үземнең мөмкинчелекләрем арта.
Текә ярган ике шишмә ага, селтерәүе колагымда кала. Тирә-якка гамда бирми икәү, ашыгалар дулкын булып ярга. Ике шишмә гуя ике гашык, әйтерсең лә тәңгәл килгән парлар. Вәгъдә бирер өчен килә монда, берсе өзүлүп сүйгән ярлар. Ике шишмә гуя ике гашык, әйтерсең лә тәңгәл килгән парлар. Вәгъдә бирер өчен килә монда, берсе өзүлүп сүйгән ярлар. Берсе өзүлүп сүйгән ярлар.
Ниндер өстәмәләр, ниндер теләкләр бармы тыңлаучыларга, тамашачыларга?
Тамашачыларны тагын бер кат үземнең менә тәүге концертында көтеп калам. 12 декабрь 17 сәгатьтә барлык тамашачыларны да якынлашып килүче яңа еллар белән котлыйсым килә. Гаиләләргә, барлык кешеләргә исәнлек, саулык телим, бәхет, сау-сәламәт булыгыз. Рәхмәт чакыруыгызга.
Бик зур рәхмәт Илнарга. Димәк, сез бүген Кызган таба яшәр тапшыруында яш җырчы Илнар Ялалов белән әңгәмә тыңладыгыз.
Идел йортым, мәхәббәтле калам. Горур байтахетем Казаным, балкып яша, мәңге күкрәп яша, яңгырасын маңала Казаным, балкып яша, мәңге күкрәп яша, яңгырасын маңала Казаным. Шәшкән һәм алыннары, тигез гөннәр итегез, бәхетне югалтмагыз. Сөюегез кереп торсын, сез аны югалтмагыз.
Шимбегиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.